Am droi at yr hanes o'n i ddarllen o Efengyl Ioan ar bumed bennod. Hanes iachau y gŵr wrth lyn neu wrth bwll Bethesda. Mae'n dywydd gwych yn dydi. Mae'n gret. Ac un o'r pethau gwych am y tywydd yma ydy'r golygfeydd. Dach chi'n gallu mynd i Sir Fôn a dach chi'n gallu gweld yr wyddfa yn ei gogoniant. A mae'n olygfa ffantastig. Mae'n olygfa wych. Gweld yr wyddfa fel yna. Mae'n olygfa gyfarwydd iawn i rhan fwyaf ohono ni, mae'n siŵr. Ond wrth gwrs, mae modd gweld yr wyddfa o gyfeiriad arall. Ych chi'n mynd draw i'r ryd ddi, ych chi'n gweld yr wyddfa o gyfeiriad gwahanol. Yr un mynydd ydi o, a fydde rai pethau fydde'n edrych yn ddigon tebyg, ond wedi deud hynny, mi fydde pethau'n edrych yn wahanol hefyd, llethrau gwahanol, llwybrau gwahanol ac yn y blaen. O edrych o gyfeiriad gwahanol. Mae yna wahanol ffordd o edrych ar bethau. Mae'r un peth yn wir efo'r ysgrythur. Da ni'n gallu mynd at un darn a da ni'n gallu edrych ar ddarn a meddwl, wel, dyna fod, dwi wedi gweld hwn a dwi wedi dallt hwn. O wedyn diwrnod gwahanol, da chi'n mynd at yr ysgrythur, yr un darn o'r ysgrythur, a da chi'n edrych arno, da chi'n gweld pethau gwahanol, da chi'n gweld pethau o safbwynt gwahanol. Rai blynyddoedd yn ôl, mi wnes i sgrifennu pregeth ar yr hanes yma. Ac am amser wedyn, bob tro ni'n edrych ar yr hanes, dyna oedd yn dod nôl i mi. Y bregeth o'n i wedi sgrifennu a'r pwyntiau o'n i wedi wneud yn y bregeth honno. Ond wrth gwrs, nid dim ond un bregeth sy'n gallu dod o'r hanes yma. Mae yna fwy nag un bregeth yn gallu dod o'r un hanes. A da ni am edrych arno fo eto. Tro'r blaen, o'n i'n edrych ar yr hanes o safbwynt Crist y Meddyg. Meddwl am sut oedd y meddyg da yn delio efo pobl ac yn delio efo ni. Heno, dwi am feddwl am y cyfan o safbwynt y claf. Dwi'n chi'n cofio'r hanes. Oedd y gwaredwr wedi dod i Jerusalem ar un o'i deithiau o'r gogledd. Ac yna, yn Jerusalem, oedd yna bwll dŵr neu llyn o'r enw Bethesda. Yn ddiddorol edrych ar rai esboniadau, achos esboniadau yn gynnar yn ganrif ddwytha, a maen nhw'n dweud, wel, da ni'n wedi gallu ffeindio'r llyn, i ddweud i gwir oedd y beirniad rhyddfrydol yn dweud, mae'n siŵr mae hanes wedi cael ei wneud fyny ydy hwn, achos da ni'n ddim arwydd o'r llyn. Ond erbyn heddiw, maen nhw wedi darganfod y colofnau yma oedd yn arwain fewn i'r pwll. Felly, mae Crist yn dod fewn i Jerusalem. Mae o'n dod at y pwll yma. Ac mae'n amlwg o'r hanes fod y dŵr ar adeg yn cael ei gynhyrfu. Mae'r adnod oedd y Meibl William Morgan sydd wedi cael ei gadael allan fan yma. Mae'r llawysgrifau gorau i gyd yn gadael yr adnod yna allan. Yr adnod sydd yn dweud bod yna angel yn dod lawr ac yn cynhyrfu'r dŵr. Ac wedyn byddai'r un oedd yn mynd fewn gyntaf ar ôl cynhyrfu'r dŵr, mi byddai hwnnw yn iach o bag lefyd bynnag byddai arno fo. Mae'r adnod yna wedi diflannu, ond mae'n amlwg mae dyna ydy'r sefyllfa, dyna oedd y cefndir. Oedd y dŵr yn cael ei gynhyrfu mewn rhyw ffordd, a byddai'r cyntaf i mewn yn cael iachad. A dyma'r arglwydd yn dod ar draws y dyn, y modd i bod yn am gymaint o amser. Yn fethedig mewn rhyw ffordd, ddim yn gallu byw bywyd defnyddiol na normal yn Jerusalem. Ac efo gair, a'r dyn yn cael ei wella. Come on, codad y draed, codad y fatres a dos adre. Fel o'n i'n deud, pan bregethes i o'r blaen, o'n i'n edrych ar yr hanes o safbwynt Iesu'r meddyg. Heno dwi am feddwl am y cyfan o safbwynt y claf. Gan gredu bydd hyn yn anogaeth i chi. Peth gynta dwi am ddeud ydy, i oedd y claf yma yn disgwyl am angel pan mewn gwirionedd mi ddylai fod wedi bod yn edrych am Iesu. Wyddon i fawr ddim amdano fo. Mae'r hanes yn dweud i fod yn dod yma fel llawer o gleifion yn credu byddai posibilrwydd o gael help. Oedd y sôn fod rhai eraill wedi cael help pan oedden nhw wedi dod yma. Mae'n bosib bod o'i hunan wedi gweld rhai ar draws y blynyddoedd yn mynd mewn i'r dŵr ac yn dod allan wedi cael ei trawsnewid. A dyn ni'n mynd gwybod pa mor aml oedd hynny'n digwydd. Oedd o'n digwydd yn gyson neu falle dim ond unwaith neu ddwywaith y flwyddyn neu unwaith bob tair, bedair blynedd. Dyn ni'n mynd gwybod. Ond mae'r traddodiad yn reit hen. Mae'r gred oedd bod angel yn dod. Bod angel yn gynnyrfu'r dŵr. A dyna pryd oedd rhywun yn cael iachad. Ond dyn ni hefyd yn gwybod. Unwaith oedd Iesu yna, doedd dim rhaid i'r claf ddisgwyl i'r dŵr gynhyrfu. Doedd dim cyfyngu ar pwy fedrau Iesu helpu. Hynny dim ond y cyntaf fewn i'r dŵr oedd yn cael iachad, ond oedd unrhywun fydde'n dod at Iesu am help a fynd ten deud, dwi'n eich helpu chi, dwi'n eich iachau chi, dwi'n eich codi chi'n iach eto. Unrhywun fanna yn gallu cael i wella, oedd gair wenna Iesu yn ddigon i wella. Doedd dim angen chwilio am ddim byd arall. Chwilio am Iesu oedd angen i wneud. Rhan o drienni'n hoes ni ydy bod pobl yn credu a does dim angen yr arglwydd Iesu arnyn nhw o gwbl. Rhywbeth i'r gorffennol ydy, rhywbeth oedd yn perthyn i bo i genhedlaeth o'r blaen. Dyna gred cymaint o bobl. Maen nhw'n gwybod fod bywyd yn anigonol, fel y gyma, ia. Maen nhw'n amlwg yn chwilio am rywbeth i wneud bywyd yn well, ond dyn nhw'n meddwl bod nhw'n angen troi at Iesu. Maen nhw angen rhywbeth i wneud bywyd yn fwy dedwydd, yn fwy ystyrlon. A weithiau bydd rhai'n cael gafel ar rhywbeth, a mae fel sy'n rhoi rhyw gyfeiriad i'w bywyd nhw am gyfnod, a mae'n gwneud iddyn nhw deimlo yn well. Falle swydd newydd, neu rhyw ddiddordeb sydd yn gafel ynddyn nhw, a maen nhw'n cael eu bodloni. A mae gwirionedd o ddim yn ddigon i lenwi calonau nhw na. Yn y pen draw, dim ond un peth sy'n mynd i lenwi'r gwagle sydd yn ein calonau ni. Dod o hyd i'r gwaredwr, neu i'r gwaredwr ddod o hyd i ni yn de. Ac o, mae eisiau ni fod yn hyderus i ddeud wrth bobl, beth ych chi angen ydy'r arglwydd Iesu Grist y dyddiau yma. Un o'r pethau diddorol am yr hanes yma ydy, mae un sydd wedi derbyn llawer o fendith o'r hanes yma ydy Johnny Erickson Tada. Am fwy efo, ydych chi'n gwybod ei hanes hi. Yn hogan ifanc yn ei harddegau, oedd yn mwynhau bywyd llawn, deifio fewn i ddŵr a taro cefn ei gwddw ac oedd hi'n di ffarlysu o'i gwddw i lawr yn quadriplegic. A mae hi wedi cael llawer o fendith yn ymyfyrio yn yr hanes hwn. Mae hi fel y claf yma yn fethedig tu hwnt. A byddech chi'n meddwl, wel, be fyddai'n gael o'r hanes yma? Fyddai gobeith rywsut fyddai Iesu'n dod â iachau hi? Wel, mi oedd hi ar un adeg yn meddwl hynny, bydde dim roi mwy o fodlonrwydd iddi na cael ei iachau. Ond ydy wedi cael ei iachau. Mae wedi bod dros hanner can mlynedd yn ei chader olwyn. Mae'n wir bod hi rŵan yn deud bod hi'n edrych ymlaen at y dydd bydd hi'n cael corff newydd gan yr arglwydd Iesu Grist pan fydd hi yn mynd o'r byd yma. Ond er bod hi'n wedi cael iachad corfforol, mi gafodd hi fodlonrwydd a llawenydd digon i lenwi chalon a'i bywyd wrth gael gafel ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae thystiolaeth hi'n arbennig iawn iawn. Tybed pa mor aml mae'n calon ni, yn calon fradwrus ni wedi meddwl, ond i mi gael hwn, mi fydde bywyd gymaint gwell. Ond i hyn ddigwydd, mi fydde bywyd gymaint gwell. Be dyn ni newydd ganu? Dy gael di Iesu gyda mi yw trysor gorau sydd. Ti yw mnod. Ti yw'n rhan, fy llawenydd i am ca, ac feth garaf mwy. Lle dyna'r peth cyntaf, oedd y dyn yma yn chwilio am angel pan ddylai fod wedi bod yn chwilio am Iesu. Yr ail beth, oedd y claf wedi bod yno yn hir. Dyn ni'n darllen i fod wedi bod yno am 38 o flynyddoedd. Dyn ni'n gwybod oedd wedi cael ei eni yn fethedig neu rhywbeth ar ei dyfu yn raddol dros flynyddoedd oedd hwn. Dyn ni'n siŵr pryd ddechreuodd o fynd at Bwll Bethesda. Ond dyn ni'n gwybod i fod wedi fynd dioddau ers 38 o flynyddoedd. A mae hynny yn amser hir yn dydy. Pan dwi'n deud wrth bobl mod i wedi bod yn weinidog ym Mangor ers 33 o flynyddoedd, mae'n meddwl, waw, mae hynny'n amser hir. A 38 o flynyddoedd bron yn oes gyfan i Steffan yn y cefn fanna. Faint o'i gyfoedion ar y claf yma weld yn priodi, yn cael plant, yn cael gwaith, yn dathlu gosod i fyny cartref, a'r holl beth eraill, da chi'n gysylltu efo bywyd dedwydd. Ond oedd hwn yn dioddau. Ond sylwch yn gynta. Roedd Iesu yn deall i fod o wedi bod yno yr holl flynyddoedd. Be dyn ni'n ddarllen? Pan welodd Iesu yn gorwedd yno a deall ei fod fel hyn ers amser maith. Oedd Iesu'n deall i fod wedi bod yn yr holl flynyddoedd. A oedd Iesu'n cydnabod bod o'n amser hir. Pan welodd Iesu yno'n gorwedd a deall ei fod fel hyn ers amser maith. Mae'r arglwydd yn cydnabod fod 38 o flynyddoedd yn gallu bod yn amser hir. Ond un o'r pethau dyn ni, mae'n gwerthorogi wastad ydy canfyddiad Duw o amser. A Duw'n dragwyddol. Ac felly dyn ni'n meddwl, achos bod Duw'n dragwyddol, di amser ddim yn gallu bod yn hir iddo fo fel mae o i ni. Chi wedi clywed rhywun erioed yn dyfynnu Pedr o'i ailythyr? Gyfeillion annwyl. Peidiwch ag anghofio'r un peth hwn, fod un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel mil o flynyddoedd a mil o flynyddoedd fel un diwrnod. A fel arfer, pan da ni'n darllen hwnna a da ni'n clywed hwnna, da ni'n meddwl, wel, ie, mae mil o flynyddoedd i'r arglwydd fel un diwrnod. Yn yr an arall i'r beth sy'n cael ei ddweud. Mae un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel mil o flynyddoedd. Oedd pob un diwrnod o'r 38 o flynyddoedd yna yn gallu cael ei weld fel mil o flynyddoedd ganddo. A be fyddai hynny? Ysir calculator allan. 13 o filiynau, 880 o filoedd o flynyddoedd. Oedd o'n deall bod o'n amser hir. Yr arglwydd yn gwybod beth ydy weithiau i fod yn stryglan trwy funudau ac oriau sy'n teimlo yn ddydd i weth. Dy garol oedden ni arfer canu blynyddoedd yn ôl, dyn ni'n mynd i chanu ar sawl blwyddyn nhw. Tu hwnt i ffiniau amser, di ddiwedd yw ei oes, yr alfa a'r omega dwyfol fawr, ond pa mor hir y teirawr yn hongian ar y groes a phechod byd yn crymu ben i'r llawr. Yr arglwydd yn dall pan da ni'n stryglan a da ni'n gweld yr amser yn hir a da ni'n meddwl pryd mae hyn yn mynd i orffen, pryd da ni'n mynd i gael rhyddhad o hyn i gyd. Rhyw faich da chi'n gario falle? Rhyw ofid? Rhyw sefyllfa da chi'n gorau di wynebu? A da chi'n holi, Duw, pam na fedri di symud hwn a fy rhyddhau i? A mae Duw'n deall. Mae'n cydymdeimlo. Mae'n gwybod. Ond, trydydd peth. Mi oedd yna bethau byddai'r claf yma wedi dysgu trwy'r blynyddoedd hir o fod yn fethedig. Byddai'n hawdd iawn meddwl mae blynyddoedd wedi gwastraffu oedd y 38 o blynyddoedd yma. Ond tydi Duw ddim yn gwastraffu amser. Mae'n gyson yn gweithio. Mae'n yn gwahodd ni bob amser i glosio ato fo. Ac wrth i ni glosio, bod yna bethau da ni'n gallu i dysgu. Oedd Johnny yn methu ar ein olwg. Oedd hi'n methu gweld rheswm dros i bywyd ar ôl i gael y ddamwain yma. Oedd hi wedi pharlysu, oedd hi yn gorwedd yn y gwely, oedd hi'n gallu symud bus na bawd, oedd hi... A be oedd pwynt bywyd? Oedd hi eisiau marw. Ac yn wir, mae'n dweud bod yna degau yn y nos, pan oedd pawb arall wedi mynd, pan oedd hi, yr unig beth oedd hi'n gallu symud oedd hi ffen, a byddai'n trio ysgwyd i ffen, a taro i ffen mor galeg y gallai yn ochr y gwely, gan obeithio rywsut byddai'n toro i gwddw mewn man uwch a byddai hwnna'n ddiwedd arni. A mi fethodd hi. A fe ddoth i'r fan lle oedd rhaid i ddweud wrth Dduw, Arglwydd, os nag ydw i'n cael marw rwan, rhaid i ti ddangos i mi sut i fyw fel yma. A mi ddysgodd hi. Mi ddysgodd hi. Ach, mae hwnna'n yn gwestiwn sydd... sydd angen i ni fedru dweud pan da ni mewn sefyllfa, da ni eisiau dianc ohono fo. Arglwydd, os dwi ddim i ddianc, dangos i mi sut i wynebu'r sefyllfa yma. Un o'r pethau nath o'n haro fi yn ei thystiolaeth hi, o sawl un wedi dweud wrth hi, mae rhaid y fod ti'n gry bod Duw di ymddiried y prawf yma i ti. A dyna ni weithiau yn meddwl hynna, mae rhaid bod chi'n special bod Duw yn ymddiried rhyw brawf i chi o bawb. Ond be oedd Johnny'n ddeud oedd, na, dwi ddim yn gry, dwi'n wan, mae'r sefyllfa'n rhy anodd i mi. A be mae Duw yn ddeud wrtha i rwan ydy, does gennau'n gobaith wynebu'r sefyllfa yma, ond i bai mod i jyst yn dibynnu arno fo. Fi'n pwysau arno fo. Dyna'r unig ffordd gallai gario ymlaen. Bob diwrnod o'r newydd, dwi'n gorfod rŵan pwysau arno fo. A dwi'n meddwl am Paul yn dydi yn ail Corinthiad yn sôn am y broblem oedd ganddo fo. Dyna ni'n mynd gwybod be oedd o. Yr ddreinen yn Ieslis oedd o wir yn cael hwn yn boen ac yn broblem. Yn meddwl, se hwn yn cael ei symud. Sy'n gymaint o fendith, ynglyn â hyn deisyfais ar yr arglwydd, dair gwaith ar iddo i symud oddi wrthyf, ond dywedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i, mewn gwendid y daw fy nerth i'w anterth. Dych chi wedi cael eich dwyn i sefyllfa sydd yn ormod i chi erioed? A dewn deitho chi, ti'n wan, ti angen pwysau arna i. Ti angen dibynnu arna i. Tybed pa wersi fydda'r claf yma'n cario y fyfa. Ar ôl iddo fo gael i iechai. Nifer ohonyn nhw sydd gobeithio yn wersi bod ni'n gallu i cymryd hefyd. Mi gredai yn ogystal â'r gwersi wrth iddo fo ddioddau i bwysau'r Dduw, mi gredai byddai fo wedi dysgu cydymdeimlad a phob cardotyn arall. Pan byddai fo mewn blynyddoedd i ddod yn cerdded, yn gweld rhywun yn gorwedd ar ochr y stryd yn cardota achos bod yn fethedig, mi byddai galon o'n mynd allan at y person yma. Mi byddai fo'n cydymdeimlo. A dyna un o'r pethau mae Duw yn wneud i ni fel pobl. Mae weithiau yn gyrru ni i'r sefyllfa a pan da ni wedi dioddau i selder, da ni'n cydymdeimlo rhywun arall sydd yn mynd trwy selder. Pan da ni wedi dioddau pobl yn bod yn gas o fyny ac yn cam farnu ni, da ni'n gallu cydymdeimlo rhywun arall sydd yn cael bai ar gam. pan dyn ni wedi bod yn magu plant a stryglan achos bod y plant ddim yn wastad yn dweud, ie dad, oce dad. Mae'n golygu bod ni'n gallu cydymdeimlo pan dyn ni'n gweld rhieni eraill yn trio magu plant ac yn teimlo'n haras ac yn y blaen. Felly mae Duw mynd â ni trwy'r gwahanol brofiadau yna, er mwyn i ni fedru, gallu cydymdeimlo efo eraill. Dyna un wers fydda'r claf yma wedi i ddysgu, dwi'n siŵr. Beth arall? Synwn ni ddim na fydde fo'n gwerthforogi pob munud o fywyd iach. Ar ôl 38 o flynyddoedd yn styc, yn gorwedd. Rwan oedd yn gallu cerdded, oedd yn gallu rhedeg, a fydde fo'n gwneud yn fawr o'r cyfleen oedd ganddo fo i gyflawni be oedd o ddim wedi gallu gyflawni o'r blaen. Fydde fo'n defnyddio rhyddid i fedru symud gymaint ag y gallai fo. A dwi'n siŵr bod eisiau ni werthfawrogi pob rhyddid sy'n ganddo ni, pob cyfle sy'n ganddo ni. Dwi wedi dweud o'r blaen, dwi eisiau bod yn ffrwythlon. Dwi eisiau cyrraedd y nefoedd yn dwy'n pobl eraill yno efo fi. A mae eisiau i ni fod yn bobl sydd fel yna yn gwneud yn fawr o bob cyfle sy'n ganddo ni. I gyflawni bywyd defnyddiol pwrpasol. Mae yna lyfr dwi wedi annog yn aml i bobl ifanc gan John Piper, Don't Waste Your Life. A mi ddyle pobl ddarllen hwnna. Dwi'n credu bod yn dechrau yn sôn am ryw gwpl oedd wedi ymddeol ac oedd ganddyn nhw lot o bres a dyma nhw'n treulio yr ymddeoliad mewn cwch yn mynd rownd y Carabi yn casglu cregin ac oedd gen nhw'r casgliad anhygoel yma o gregin. A mae rhywun yn meddwl, wel, ar ddiwedd ei bywyd, beth oedd gan rhai i ddangos am ei bywyd? Casgliad o gregin. Na, mae'n bywyd ni werth mwy na hynny. Mae eisiau ni wneud yn fawr pan mae gynnon ni'r iechyd a'r cyfle i wneud pethau. I wneud be fedrwn ni. Mi dybio ni fod y claf yma hefyd wedi sylweddoli bod angen mwy na iechad corfforol arno fo. A mae gan Iesu bydde fo'n cael mwy hynny. Chi'n cofio pan ddoth Iesu o hyd i'r dyn yn y deml wedyn. Beth braf meddwl bod wedi mynd i'r deml yn dydi, bod y dyn yma ar ôl cael ei achad, bod wedi mynd i'r deml i addoli. Beth oedd fo ddim wedi cael mynd mewn i'r deml o'r blaen pan oedd yn fethedig. Oedden nhw'n gadael pobl fethedig i fewn i'r deml. Fydde fo'n cael mynd rwan er mwyn addoli Duw. A mae'r arglwydd yn dweud wrth fod Mati wedi gwella. Paid a phechu mwyach. Rhag i rhywbeth gwaith ddigwydd i ti. Be allai fod yn waith na bod yn styc yn gorwedd heb allai wneud dim am 38 o flynyddoedd? Wel, mae un peth yn waith. Llawer gwaith na bod yn styc am 38 o flynyddoedd. Ewch oddi ymaith. Newch ymaith oddi wrthyf chi, weithredwyr anwyredd, i'r tân y baratoed i'r diafol a'i angylion. Tydi Iesu ddim wedi'n galw ni jyst er mwyn yn cadw ni'n ddiogel trwy holl dreialon bywyd. Bod hi'n galw ni er mwyn i ni brofi i ras a'r waith yn ein calonau ni, yn y newid ni ac yn ein iachau ni. Ac yn rhoi ni fywyd tregwyddol. Mi dybio ni bod hynny'n wers sydd angen i ni i'w i'w dysgu be mae Salmedd yn dweud. Disgyn i gyfrif ein dyddiau. Disgyn i gyfrif ein dyddiau fel y dygym ein henaid i ddaethineb. A peth arall ni dybio ni fydde yn dod o ganlyniad i'r iachad gafodd y claf yma. Mi dybio ni y bydde fo'n barod iawn i roi tystiolaeth i'r hyn oedd Iesu wedi'i wneud dros yma. Mae'r Phariseaid yn deitha fo, hey, hold on, ti'n cario dy fatres. A mae sabbath, ti ddim bod cario dy fatres y sabbath. Oh, mae'n mor pathetic yn dydi rywsut bod nhw'n poeni am reolau bach fel yna. Pan oedden nhw'n gweld rhywun fan yma, oedd wedi bod yn y fath gyflwr, a mae wedi cael ei achad. A mae'n deithio nhw, wel, fi wedi cael ei achad. Ar un nath yn iachau fi, fod y dod wrthau cymryd y fatres. Dach chi'n ymeio fi am wneud hwn? A wedyn dwi'n siŵr beth fy mynd adre at i deulu. Be sydd wedi digwydd i ti? Dyma'r dim ma'n dod, Iesu. A dyma fo'n deithau. A rywsut, dwi'n mynd dalt sut, ond rywsut, mi ffeindio si bod gennau nerth yn ynghorff. O'n i'n gallu codi, o'n i'n gallu symud, o'n i hyd yn gallu cario y matres. A mewn blynyddoedd i ddod, fydde fod i ddeud wrth i ffrindiau, fydde fod i ddeud wrth i gydnabod, fydde fod. A fydde pobl, falle, mewn blynyddoedd i ddod, fydde ganddo fod deulu, fydde yna blant bach. Dwi'n mynd bod ai blant wyr neu wresef o'i hynna'n, neu ryw nai, neu rhywun fel yna, ond bydde fo'n cymryd ar ei lun a bydde'n dweud, ti'n gwybod mae gennau stori ddeitha ti? Am rhywbeth i gwyddoedd i mi. A bydde fo eisiau deud am Iesu. Gyfalle mewn cwpl blynyddoedd, be bydde fo'n gweld fydde? Bydde fo falle'n dal yn Jerusalem ac yn gweld Iesu'n cael ei groeseilio. Ac yna, ar ôl ychydig wythnosau, clywed y disgyblion allan ar ddydd y Pentecost yn deud bod Iesu wedi atgyfodi a'i fod o'n fyw. A mi fydd o'n deud, hwn oedd y dyn nath ni achau fi, gallai gredu bod o wedi atgyfodi. Gallai gredu bod o'n fyw. Os ydych chi'n Gristion heddiw, mae Iesu wedi gwneud mwy i chi na nath o'r dyn yma. Ond i'ch symud chi o farwolaeth i fywyd. Ond i'ch symud chi o dywyllwch chi o leini, o anobaith i obaith. O fod efo ryw wishful thinking am y dyfodol i fod â gobaith sicr am dragwyddoldeb. Ond i ddylen ni hefyd fod yn enthusiastic am sôn wrth eraill am yr hyn mae Iesu wedi wneud trosto ni. Wel, dyna chi rai meddyliau o edrych ar hwn. Ewch chi edrych ar yr hanes, y myfyriwch yn yr hanes, y myfyriwch chi lawer mwy eto. Oedd y dyn yma, oedd yn chwilio am angel yn lle chwilio am Iesu, gadewch chi'n un siŵr, mae chwilio am Iesu ydy ni. A ceisio Iesu'n gyson trwy'n hoes. Oedd y dyn yma wedi bod yno'n hir, roedd Iesu'n dallt. A pan dych chi'n mynd trwyddi, cofiwch fod Iesu'n dallt pan dych chi'n mynd trwyddi. A Iesu'n gwybod ac yn pwyso bob eiliad dych chi'n mynd trwyddi. Ac yna, pan dych chi'n mynd trwyddi, gwrandwch i glywed be mae Duw yn ddeitha chi trwy'r profiad yma. Fel oedd C.S. Lewis yn dweud, God whispers to us in our pleasures. He speaks to us in his word. He shouts to us in our suffering. Suffering is God's megaphone to a deaf world. Er mwyn i enw. Amen.